Y ahora, para finalizar el primer tramo de Mediodía Cope Vigo, ya tenemos con nosotros en nuestros estudios, después de 2 años debido a la pandemia, al nuevo alcalde de Oporriño, Alejandro Lorenzo, al que ya saludo. Hola, muy buenas tardes, alcalde, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal en estos 2 primeros, bueno, casi 3 meses de alcalde? Supoño que o trasego importante.
Bueno, pues la verdad que son 3 meses que eu diría que foron 3 días, non? Pasa todo volando, la verdad que, pois, que as ganas que teis, que a ilusión, pero tamén ao mesmo tempo que as demandas e que as necesidades que existe, pois, no noso povo, non dá tempo a parar, non dá tempo, pois, a realmente a pensar de como estruturar todo, pero sí que está claro, pois, co equipo que teño e que as ganas que temos todos e todas, se están facendo moitísimas cousas, e sobre todo que o que máis votaba do menos cando estaba na posición, que se está xestionando.
En segundo lugar, tamén lle quería preguntar polo camión solidario que foi enviado tanto polo Concello de Porriño e tamén polo Concello de Mos e Lalín. Non sei se xa chegou a Polonia, porque era o destino desta axuda humanitaria fletada, polos 3 concellos.
Non, estamos aínda, pois, cargando, pois, o que o camión polos 3 concellos. A verdad, pois, que a solidaridade e a, pois, a axuda, non, de toda, pois, a veciñanza non só do Porriño, senón do resto dos concellos como Mos e Lalín, pois, é enorme. Bueno, non só o que estamos facendo para esta carga do camión, senón iniciativas que vamos a levar a cabo nas próximas datas, con tamén, pois, con a implicación de distintos distintas empresas e sectores da nosa comarca, pois, darán pé a que, pois, que teñamos unha gran axuda a este país que o necesita.
E precisamente, Alejandro, falando de solidaridade, onte reunirse con empresarios do polígono da Granxa, que doaron a importante cantidade de produtos para os colectivos máis vulnerables.
Bueno, eso é algo que nos queríamos realizar, que está claro que, pois, o SOS Porriño, o Banco de Alimentos que temos, ten unhas necesidades enormes, había que estruturalo novamente, había que poñelo, pois, máis que nunca a disposición de toda esa xente necesitada do noso concello, a solidaridade por parte das empresas, por moitos sectores, non só, pois, para os SOS Porriño, senón que estamos deixando en distintos centros culturais, en distintos colexios, nas dependencias municipais ou distintos caixóns para a donación de alimentos, está sendo, pois, moi grande, pois, é de agradecer que toda a veciñanza do noso concello, pois, se poña, pois, mans á obra en axuda non só para o país como Ucrania, senón tamén para o SOS Porriño, que tamén o necesita.
Sí, porque máis alá de solidaridade, tamén está contactando co tecido empresarial para buscar proxectos de cara a unha mellora económica no concello e que siga progresando, en definitiva, porque Porriño é un concello históricamente industrial.
Bueno, está claro que Porriño, pois, é un dos pioneiros, é un dos realmente, pois, que teñen máis potencia industrial da nosa zona, e temos que seguir niso, non só polo feito de conseguir que empresas se instalen no Porriño e que de alguna maneira, pois, teñamos un tecido empresarial máis grande, senón polo feito da xeración de emprego, que é importantísimo, non? Pois, nestes tempos que vivimos, en cada un dos tempos a xeración de emprego debe ser fundamental, e poñer en marcha, pois, tamén un servicio como era o de por emprego, e que teñamos, pois, iniciativas empresariais e tamén, pois, unha xeración de emprego, é vital para que podamos insertar a desempregados nas distintas empresas do noso tecido empresarial.
E, por certo, alcalde, como marchan as xestións para conseguir un servizo de atención temperada á poboación infantil do Porriño? Xa comezaron a tramitar toda a documentación coa Xunta de Galicia?
Claro, iso xa foi tramitado, que, bueno, que non se entende que hasta ahora non se tramitara, non? Un pobo como Porriño, na que moitísimos concellos teñen este servicio, pois, este sector específico, en unha idade comprendida entre 0 e 6 anos, era algo necesario que se levara a cabo en calquer concello, pero canto máis no noso concello como Porriño, e a verdad, pois, que a aceptación por parte da xente foi moi grande, porque se necesita, non só, pois, esa mellora, pois, en materia de sanidade, senón moitas máis que temos que levar a cabo no noso concello e que deben de ser unha prioridade.
Isto era algo que se levaba buscando desde hai xa bastantes anos, non? Que un concello como Porriño contara con ese servicio de atención temperá para os máis novos.
Bueno, buscando de varios anos, non sei, porque realmente a subvención non se solicitaba, o que está claro que sí que era necesaria para o noso concello, postos a entrar no goberno municipal, era unha das nosas prioridades, e así se fixo a solicitude, e así tamén se vai a facer a conseguir un local adaptado para que estas, bueno, pues este colectivo este sector pois sexa aí usuario dese servicio tan necesario para un concello, como non para un concello como o Concello de Porriño, que xa estamos en máis de 20.000 habitantes e temos unha natalidade nos últimos meses que supera os 50, non?
Notades precisamente que a raíz da pandemia o concello está medrando en habitantes, porque obviamente ten un núcleo rural, ten bastantes núcleos rurais, e iso pode facer que se incremente a poboación nestes últimos meses debido á pandemia, xente que se move desde os núcleos urbanos.
Bueno, pois como ben dices, está claro que se nota porque non só porque temos moito núcleo rural, que está claro que temos sitios apetecibles para instalarse, para cada un, bueno, cada convivencia que pode existir por parte dunha familia, senón polo feito do tecido empresarial que existe, polos servizos que existen, que estamos dando e que queremos dar. Entonces, pois o que temos que facer é crear un pobo na que a xente queira vivir ao noso pobo, e para iso hai que dotarlo de todos os servizos necesarios que moitos deles non se estaban realizando no noso concello.
En definitiva, ir pasiño a pasiño para ir mellorando o Concello do Porriño. E vaya a rima que me acaba de sair, que esto foi totalmente involuntaria.
Bueno, pero é unha rima que acorda un pouco que queremos e o que buscamos, non? Que a xente de Porriño, pois, que non é de Porriño, queira vivir no Porriño, e para iso un goberno municipal ten que facelo ben, e o que queremos nos, facelo ben.
Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, graciñas por estar hoxe connosco aquí en Mediodía Cope Vigo.
Moitísimas gracias a vos. Ten un bon día.